Nu, jau vairāk nekā nedēļa pagājusi kopš Britu referenduma ir noticis Eiropas Savienības līderu samits. Dalībvalstis it kā vienojušās, ka, ja Briti grib palikt vienotajā tirgū, tad arī jāievēro cilvēku brīvās pārvietošanās princips nekādu kompromisu. Migrācijas ierobežošana bija viens no galvenajiem izstāšanās kampaņas balstiem. Kas tagad ir ticamākais ceļš uz priekšu?
Nu, šajā sakarībā ir jārunā par to procedūru, kas attiec uz konservatīvo partiju un tās līderi, tas ir pirmkārt. Otrkārt, tas ir jautājums par oficiālu pieteikumu un izstāšanos no Eiropas Savienības, kas tiek noformēta juridiski. Un trešais etaps ir sarunu sākšanās par to, kā praktiski tiek risināti izstāšanās jautājumi dažādās ekonomikas un ne tikai ekonomikas jomās. Atzīm redzot, ir jāpasaka ļoti īsi par to, kas notiek partijā. Tātad partijā nākam nedēļ, otrdien, notiek balsošana par izvirzītajiem 5 kandidātiem, un šajā balsošanā uzvarētāji ir tie divi, kuri iegūst visvairāk konservatīvo partijas parlamenta deputātu balsu. Šie divi sāk kampaņu Toriju partijā, kurā ir aptuveni plus mīnus 150 tūkstoši biedru, un partijas biedri balso par šiem kandidātiem, un šajā cīņā uzvar viens, un tas viens kļūst par nākamo Lielbritānijas premjerministru. Visticamākais un iegūst tātad balsu vairākumu parlamentā. Nu, es teiktu, tā manas subjektīvās nojautas saka šobrīd, to jau, protams, nevar zināt, kas notiks vēlāk, bet manas subjektīvās nojautas šobrīd saka, spriežot arī pēc tām aptaujām, kuras ir veikusi socioloģiskā firma YouGovernment. Tā tad, ka tā premjēre būs šoreiz atkal sieviete, Tereza Meija.
Tereza Meija, pašreizējā iekšlietu ministra, kas it kā atbalstīja palikšanu Eiropas Savienībā, bet arī stājas par izņēmumiem un bija klusa priekšā.
Bet viņa jau pēc referenduma ir skaidru un gaiši paziņojusi, ka Brexits paliek Brexits un ka par to nekādas diskusijas vairāk nenotiek.
Vai nākamajam Lielbritānijas premjeram tomēr nevajadzētu būt tādam, kurš atbalsta izstāšanos, kas būtu tieslietu ministrs Michaels Gove šajā gadījumā?
Michaels Gove, acīm redzot, ir spēlējis ļoti nozīmīgu lomu tajā apstāklī, ka Boris Johnsons bija spiests atteikties no kandidēšanas.
Tas Dunča Mūrīna.
Jā, tas ir tas slavenais teiciens par to, ka, bet es vairāk ticu tiem, kuri raksta, ka Johnsons nav vēlējies piedāvāt Govam nozīmīgu posteni savā kabinetā, potenciālajā un pārējiem, kas ir saistīti ar Govu, nu tad šī iemesla dēļ viņš, diemžēl, nesavāca nepieciešamo atbalstu. Es esmu lasījis skaitus, nezinu, cik viņi adekvāti, cik neadekvāti, ka minimālais balsu skaits parlamentā bija 111, Johnsons esot savāca 88.
Uh-huh. Kas notiek ar leiboristiem, galveno opozīcijas partiju, Džeremijs Korbins?
Džeremijs Korbins visticamākais saglabās savu partijas līderu posteni, jo viņš ir skaidru un gaiši pateicis, ka viņš neatkāpsies pēc tā neusticības balsojuma, kas tur bija partijas frakcijā.
Es uzskatu, ka viņš nepietiek maģitēja par palikšanu.
Jā, bet nu, tas ir tāds ļoti grūti problemātiski pierādāms apgalvojums. Un ka viņš jebkurā gadījumā kandidēs uz partijas līderu vietu, ja būs jaunas vēlēšanas partijā. Un mana prognoze ir, ka viņš visticamākais vinnēs, jo Britu presē ir parādījušās ziņas, ka leiboristu partijā tagad pēc Brexita ir iestājušies 60 tūkstoši jaunu biedru. Uh-huh. Tas nevar būt tāpēc, ka Korbins viņam šķiet slikts.
Te arī par liberālu demokrātiem, kas pagājušajā gadu vēlēšanās cieta diezgan smagu sakāvi, bet viņi tagad pateikuši, ja būs vēl viens vēlēšanas, viņi aģitēs par to, ka Lielbritānija paliek Eiropas Savienībā, ka pārtrauc izstāšanās procesu un esot arī piedzīvojuši pieplūdumu.
Jā, bet viņiem cerība nekādu, jo konservatīvo partijā, un to parāda arī tā aptauja, ko šī socioloģiskā firma veikusi konservatīvo partijas biedru vidū, tur ir absolūts nospiedošs vairākums pret jebkādām jaunām parlamentu vēlēšanām, konservatīvie paliek pie varas līdz 2020. Gadam. Un cita lieta ir viens cits jautājums par referendumu. Tātad pēc tam, kad jaunā premjere, es tagad pieņemu, ka Meja uzvarēs, jaunā premjere pēc 9. Septembra, līdz kuram viņa oficiāli apstiprina par partijas līderi un parlamentā arī par premjerministru, viņa izveido savu kabinetu, viņa dodas uz Briseli, iesniedz oficiālo pieteikumu par izstāšanos, Briselē komisija, Eiroparlaments, Eiropadome, visticamākais lemi par to, kaut gan, nu, formāli tas, formāli nē, bet pēc būtības lēmums ir pieņemts, un pēc tam, kad tas ir juridiski noformēts, tad sāks reālās sarunas. Un izrādās, ka Boris Johnsons šā gada februārī ir izteicis ideju, no kuras gan viņš pats distancējies, bet pieminējis to, kā praktiski realizējumu iespējamību, ka varētu pēc tam, kad sarunas beigsies pamatos, un tas galvenais jautājums tajās sarunās ir imigrācija apmaiņā pret brīvās tirzniecības režīmu starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību. Tātad, ka pēc tam, kad sarunas beigsies, un tad, kad būs zināmi šo sarunu konkrētie rezultāti, tad jāsarīko jauns referendums par šo sarunu rezultātiem. Un ja šajā referendumā tas sarunu rezultāts tiek noraidīts un faktiski tādā gadījumā jātulko kā palikšana Eiropas Savienībā, bet varbūt arī nē, to grūti pateikt, bet viņš uzskatīja, kā saka, domādams, protams, vispirms par sevi, atkratīties no atbildības par rezultātu, vēlētāji nobalsos atkārtotā referendumā, bet jau par sarunu rezultātu.
Katram gadījumam, ja tomēr nobalso par izstāšanos.
Jā, jā.
Tagad varianti, es saprotu, ir ļoti daudz un dažādi,
jā, kā
tas visi, bet tas, ka Lielbritānija, ka jaunā, jūsuprāt, premjerministra iesniegs oficiāli.
Nē, es par to nešaubos.
Nešaubaties, jo ir bijuši, ka Lielbritānija vispār varbūt nekad neaktivizēs 50. Pantu.
Nē. Es domāju, tās ir ilūzijas šajā gadījumā vēlēšanās uzdot vēlamo par īstenību.
Tad visi šie te satracinājumi nopietni nemaina politisko skatuvu šobrīd Lielbritānijas?
Nē, manuprāt, nekādā gadījumā. Mm-hmm. Tur tas ir konservatīvo partijas līderu nomaiņas jautājums, kas tiks atrisināts maksimāli cenšoties saglābt ekonomisko situāciju. Vai tas izdosies, tas ir jau cits jautājums, bet tas jau ir atkarīgs no ekonomiskiem procesiem, no tā, kā lielās firmas reaģēs, un vācieši jau ir priecīgi raksta par to, ka ir sākusies sacensības starp Dublinu, Luksemburgu, Parīzi, Frankfurti pie Mainas, par to, kura nomainīs Londonu kā Eiropas finansu centrs, jo tam būs jānotiek pilnīgi noteikti, un protams, Briti vēlas, lai tā būtu Īrija, un tur varētu būt kādas īpašas attiecības.
Vai Latvijai kaut kas varētu arī?
Latvija varētu mēģināt kaut ko, teiksim, saistībā ar Centrālu Eiropu, Austrumu Eiropu, bet te mums atkal ir spēcīgi konkurenti Višegrads grupa.
Atgriežoties pie Britiem, ir pagājusi nu jau nedēļa pēc referenduma, putekļi nedaudz nosēdušies. Tagad cik ļoti apvienotā karalista ir sašķelta, jūsuprāt? Jo tomēr bija 50-50 principā balsojums. Jā, Skota balsoja par palikšanu, bet viņi ir tikai 5 miljoni no 65.
Jā, es šajā sakarībā varbūt atsaukšos uz tādas amerikāņu domnīcas Stratford pētnieku Filipu Bobitu, un viņa rakstu, tā būs tāda mazliet filozofiska un miglaina atbilde, bet es ceru, ka saprotama. Tātad viņa ideja īsos vārdos ir sekojoša. Tā dēvēto industriālo nacionālo valsti nomaina tirgus valsts. ar visām lietām, kas ir saistītas globalizācija, pārobežu biznesa, kosmopolitisms, individu tiesības un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tātad tie, kas balsoja par Brexit, faktiski to neapzinoties ir pret šīm pārmaiņām, kas pēc Bobita domām ir neglābjamas, nenovēršamas un izraisīs satricinājumus arī visās citās valstīs, ne tikai Lielbritānijā un, protams, arī Amerikas Savienotajās valstīs. Un no tādu viedokļa es varu tikai atsaukties vēlreiz uz socioloģiskiem pētījumiem, kas runā pretī tam, kas ir izskanējis te mūsu mēdījos, par Brexit nobalsoja cilvēki bezdarbnieki ar mazākiem ienākumiem zemāku izglītības līmeni. Un tā vidusšķiras daļa, arī tā vidusšķiras daļa, tas nozīmē arī tie, kuriem ir augstskolas diploms, bet kuri kaut kādu iemeslu dēļ ir vai nu zaudējuši darbu, vai nu zaudējuši ienākumus, vai sakot cietuši tajos ekonomiskajos procesos, kas skar visu Eiropas Savienību, bet ir īpaši attīstītās vadošās valstis.
Tad tā ir globalizācija pret... Nacionālo valstī?
Nē, šajā gadījumā runa ir par to, kā tātad Bobits saka tā, sākumā bija nācijas impērijas un tās dominēja. Pēc tam nāca industriālās nācijas, un tad sekoja šo industriālo nāciju karš par to, kura no industriālisma formām fašisms, demokrātija vai komunisms būs tā noteicošā. Šis karš, viņaprāt, norisinājās no 1914. Līdz 1990. Gadam, un beidzās ar to, ka tagad nāk jauns laikmets. Un šis jaunais laikmets no politiskās un biznesa elites pozīcijām nav līdz galam apjēgts. Un politiķi īsti nav spējīgi pielāgoties tām pārmaiņām, tiem procesiem, kas ir saistīti ar šīm izmaiņām.
Un tādēļ šāds rezultāts
šāds rezultāts Lielbritānijā, jo vajadzēs Lielbritānijas konservatīvo līderiem, kuri paliks pie varas līdz 20. Gadam, atbildēt uz to, kā šīs problēmas sociālās un ekonomiskās vispirms un galvenokārt risināt jaunajos apstākļos, kad Lielbritānija, nu, lep grib meklēt citus sabiedrotos ārpus Eiropas Savienības.
Ko tagad darīs pārējās 27 Eiropas Savienības valstis šajos mēnešos līdz, kad Lielbritānija izlems, ko darīt, rokas jau klēpē arī nevar darīt, būs tādi spaziņojumi par reformēšanos?
Nē, es domāju, ka teiksim, te ir drīzāk jārunā par to, ko darīs transnacionālās, multinacionālās korporācijas Eiropas Savienībā. Ir pilnīgi skaidrs, un es piekrītu tiem vācu komentētājiem, kur raksta, tagad pēc Brexit Berlīne ir svarīgāka par Briseli. Ekonomiski, politiski, militārā ziņā nē, tur militārā ziņā, protams, paliek NATO. Tātad līdz ar to, protams, ka es jau pieminēju finansu sektoru un šo konkurenci par to, kas tad būs jaunais finansu centrs Eiropas Savienībā vienotajā tirgu, kurš nesalīdzinām lielāks un ienesīgāks nekā viens pats Lielbritānijas tirgus. Tātad, protams, ka arī citās jomās šie uzņēmēji, lielie uzņēmēji un firmas un firmas savienības un arī konkurenti, viņi, protams, negaidīs, kamēr tur Britu valdība beigs sarunas par kaut ko, viņi nevēlas ciest zaudējumus un risinās savas problēmas paši. Nu, protams, tām 27 valstīm ir ļoti rūpīgi jāseko līdz tam, kas notiek, tātad Valdim Dombrovskim būs pilnas rokas darba, kamēr nebūs jaunā komisāra, jo skaidrs, ka finansu tirgos un finanšu pakalpojumu tirgos tās pārmaiņas būs vislielākas un visstraujākās.
Cik vispār reāli iespēja, ka šādi izstāšanās referendumi varbūt tādās valstīs kā Francija, kur jau nākamgad būs Francijas prezidenta vēlēšanas Le Pena, un arī Austrijas citu.
Tā tad, nu, Austrijas augstākā tiesa ir atsaukusi prezidenta vēlēšanu rezultātus, anulējusi tos, tā kā tur būs jaunas vēlēšanas, un tās lielā mērā arī parādīs. Tās būs pirmās tādā gadījumā. Spānijas vēlēšanas to īsti neparādīja. Te vēl jāpiebilst, ka Francija un Spānija kategoriski iebilst pret Skotijas atdalīšanos un iestāšanos Eiropas Savienībā, vienalga kādā ceļā un veidā. Tā kā es uzskatu, ka Brexit prakse paralēli ekonomiskā un sociālā prakse, paralēli tiem procesiem, kas notiks konservatīvo partijā un valdībā un parlamentā, tās praktiskās pārmaiņas tirgu, visos tirgos, darba, finansu un pakalpojumu un preču tirgos, viņas nāks par labu tiem politiskajiem spēkiem, kuri teiks, nu skatieties, kāds ir tas rezultāts. Un tas rezultāts, protams, visiem nevar būt pozitīvs un nebūs pozitīvs. Nu, līdz ar to tiem cilvēkiem, protams, būs jāiegrims dziļās pārdomās, ko viņi īsti vēlās.
Eiropas Savienība pat kā tāda, viņi tagad varētu pārējās valsts varētu tagad ciešāk integrēties vai varētu sākties tādi...
Nu, ir dažas pazīmes, kas teiksim, ļoti neapmierināja kancleru Merkeli, sociāldemokrāti un ārlietu ministrs Steinmeiers. Nu, vispirms viņš sarīkoja tā dēvēto dibinātāju valsti, jeb kodola valstu ārlietu ministru sanāksmi, kurā ir izskatīts plāns par to, kā tad tālāk varētu attīstīties tā Eiropas valstu sadarbība, kas izraisījis bija Merkels nepatiku. Šo pašu plānu viņš izklāstīja četru Višegradas valstu ārlietu ministriem tātad paplašinot šo loku tālāk. Nu, tas liecina par to, ka tās ir skaidrs pazīmes par to, ka veidojas dažādu ātrumu Eiropu, kur jau tā reāli pastāv. Tas attiec vispirms un galvenokārt, protams, uz eirozonu, bet nu ne tikai, jo Višegradas valstis visas nav eirozonu.